Velkommen til podcasten Panserkassen. I den her episode, der skal det handle om leopardens indtog i det danske forsvar. Vi skal tale med den nu pensionerede kaptajn, Jan Skov Møller, der var delingsført 2 i 2. 1. i 1976, da de som de første i hæren modtog de helt nye leoparder. Velkommen til. Kaptajn Jan Skov Møller, velkommen til Panserkassen.
Jo, tak.
Vil du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo. Jeg er jo en gammel dreng fra 45 og har boet her i Vestjylland ind til 1961, dels i Thyborøn og Bøvlingbjerg. Da jeg opvokset, der havde min far en installatørforretning. Det kunne han så ikke holde til, så vi flyttede til Aalborg, hvor han blev ansat på teknisk skole. Og jeg var jo en af de der knægt, der ikke gad at gå i skole. Så efter hvert halvt år på landet, så var jeg på ungdomsskole. Og så fik min far skaffet mig en læreplads som elektriker. Det vil sige, mester, du har jo ikke en realeksamen. Nej, det havde jeg jo ikke. Så jeg tog så sådan en premiereksamen på 2 år, som det hed dengang. Det er sådan mellemtiden realeksamen og studenteksamen. Tog på 2 år på kostskolen i ved Hobro kanten. Og så stod jeg i lære, og jeg var ved at være en halvgammel dreng, der skulle ind som soldat. Jeg fik så udsættelse nogle gange, 2-3 gange. Og så gik der lidt dame i det og sådan noget, så jeg sprang ud fra teknikum, som jeg ellers læste på dengang. Og så skulle jeg ind og springe soldat, det kunne ikke gå hurtigt nok. Jeg var ellers udtaget til ubådseskadren i Frederikshavn. Det har jeg senere fortrudt lidt, jeg ikke sagde ja til. Men det passede ikke med tid og så videre. Så landede jeg ved trænregimentet i Aalborg. Og var deroppe ind til 71. Var endt som oversjant op. Gik på officerskolen til 73. Og så fra 73, der kom jeg så her til regimentet. Og har kørt den sædvanlige tur igennem. Det var så at sige, jeg kom jo desværre på rejsehold i slutningen af min karriere, eller hvad vi nu skal kalde det, og blev så pensioneret der i 05, må det have været. Ja, 05 blev jeg så pensioneret, og så lavede andre ting. Blandt andet var jeg så heldig at komme allerede i 05 foråret, ja, kom jeg til Sri Lanka. Det er en mission, der er nede sådan en monitor-vision mellem tamiler og singalanerne. Og det var virkelig godt. Pragtfuldt. Også vejret selvfølgelig. Både på et hotel lige ned til det indiske hav. 20 meter, tror jeg, det var. Nej. Ja, ja. Det lå helt i strandkanten. Det kunne ikke være bedre. Og i år 08, der kom jeg så til en ny mission ned i Hebron på Vestbredden, når det er TIPH. Jeg kan ikke lige huske, hvad det står for. Det er jo noget midlertidig mission. Den har godt nok været det i 10 år på det tidspunkt, men den er lukket nu. Grunden til det var, at palæstinenser og bosætter, de boede meget tæt på hinanden. De boede faktisk i samme gade nogle steder. Og det var israelerne eller bosætterne var ikke så pæne over for palæstinenserne, så det gik vi at holde øje med og tog masser af billeder af deres narstreger, og det var ikke få, kan jeg så sige. Det var sådan kort.
Det var lige et liv på få minutter.
Ja.
Ja. Men Jan, grunden til, at du er her i dag, det var, at du var jo delingsfører for anden deling i anden første. Der var den første deling til at modtage leoparden som erstatning for Centurion-kampvognene.
Ja.
Men før vi kommer til, hvad skal vi sige, alt det kampvogns specifikke, kan du så ikke prøve at fortælle lidt omkring trusselsbilledet i 1976, hvor vi så skal være nu, eller skal høre lidt om nu. Altså, hvem var modstanderne, og hvad betød det for den doktrinramme, I opererede i?
Ja, altså, vi vidste godt, hvad modstanden var, og det var, så vidt jeg husker, så var det polakkerne. Vi regnede med, at det kom op. Og i rumpen af dem, der var østtyskerne, fordi polakkerne, dem troede man ikke helt på. Så skulle der være nogen til at sparke dem bag i, hvis de begyndte at vende om. Men og det har, jeg mener, det har holdt vand ind til det hele det kollapsede. Men der skal jeg så sige, at bagefter, senere hen, der var jeg så efterrettet ser ved opklaringsbaljonen, hvor jeg fik meget mere indsigt i de ting der, og der må jeg sige, at jeg blev da lidt rystet, når man tænker på, hvad ja, gammeldags hæren var op til, indtil vi begyndte at modernisere der i løbet af 70'erne og 80'erne også, der begyndte vi jo så få nyt udrustning og en hel masse andet. Det hjalp jo lidt på, og det kan slet ikke sammenlignes med det, vi har i dag, hvor vi har jo ja, hypermoderne køretøjer og så videre. Men dengang tænkte jeg, at vi skal drætte mig over det. Det var jeg lige om.
Det var mere kampvognen, der måske var det, der trak i virkeligheden.
Det var kampvognen, og det var de store øvelser, vi kørte ned i Tyskland, ned i Slesvig-Holstein, hvor det var jo vores indsatsområde sammen med 6. tyske division. Ja. Og der havde jeg så jyske division, tror jeg det hed dengang. De var jo sammen om slaget i Slesvig-Holsten.
Så hvorfor skulle Danmark egentlig have nye kampvogne på det her tidspunkt? Kørte Centurion-kampvognen ikke udmærket?
Jo, når den havde kørt det første døgn, det var det, der var et stort problem med, fordi der gik de der i stykker, for at godt ord, vil jeg næsten sige. Ja, min egen vogn, den var fin, den kørte, men der var også nyrenoveret og så videre. Og ja, det var slidt op. Sådan en gearkasse der, når man skulle skifte gear i den, eller den gik i stykker. Så kunne man være heldig, man kunne tage et dæksel af, så sætte hakkerhovedet ned. Og så kunne man køre i tredje gear og i bak. Så man skulle lige ud og skifte gear, hvis man skulle bak. men det var slidt op, simpelthen.
Så det var tid?
Ja, det var. Og så også det med reservedel, de var jo rasende dyre, dem man ikke selv kunne renovere. Og ja, jeg ved ikke, hvad bælter de kostede dengang, men dem brugte vi jo da en hel del af. Det var såkaldt døde bælter jo.
Hvad betyder det?
Det betyder, at der sidder bare en pind igennem, og ikke som nu med, hvor det er gummi. En gummipindbold. Her, der var bare en pindbold igennem. Og den blev jo slidt sådan en. Så den lignede jo sådan en, hvad hedder det, en plejestang, når den blev banket ud, hvor der var slidt i siderne, eller hen over, hvor bælteleden lige nu sad. Så det var, de andre, de var noget smartere, må jeg nok sige, og nemmere og lettere. Det var knap så tunge.
Jamen, så lad os da bare springe til 2. august 1976. Ja. Hvad var det for en dag?
Det var en god dag.
Ja, det var det jo. Hvorfor var det en god dag, Jan?
Ja, men vi fik jo de nye vogne, da vi afleverede de gamle, og så fik vi 10 nye vogne, spritnye, der ikke har kørt mere end nogle få kilometer. Og der fik vi fra 710, og så 10 fremad, og hvor de fire første, det var chefvogne, altså det var med dobbeltradio i, og jeg havde 712, og så havde de to andre vogne, det var 14 og 16. Glemmer jeg aldrig. Så. Nej, og så skulle vi på kursus i 5 uger i Oksbøl. Jo, det var lang tid, men det var sjovt.
Men prøv lidt at, lad os lige dvæle lidt ved den dag der, den der selve paraden der. Hvordan, I havde lavet et eller andet sindigt system med, at centurierne stod legnet op på den ene side, og leoparderne på den anden, og så skulle det, I rotere?
Det,
eller
det tror jeg nok, vi havde. For vi havde kampvognen med den ned. Centurierne havde vi med den ned. Og jeg mener også, det er rigtigt det, du siger, for jeg kan ikke rigtig huske det. Men når jeg så tænker om, så lyder det meget rigtigt, det der, at vi så gik rundt, og så lander vi ude for den vogn, vi nu skulle have.
Men kan du huske, hvad det var for en følelse, altså, at skulle have den der nye vogn? Altså, hvordan...
Vi var sgu stolte. Stolte og glade.
Ja. Kan du huske dine folk Hvordan var de, også klar til at få nye vogne?
Det kan du tro. Og det var jo noget helt andet noget at knokle med, eller arbejde med. Alt var jo så tungt på den der Centurion. Ned i motorrum, der, det var jo, ja, det var næsten ikke det at holde ud, det at løfte de der lure. Og her, der lå du bare en lille dæksel op, så var det, så var den klart. Så der var jo, der var stor forskel.
Så I havde glædet jer til de nye vogne?
Det lover jeg dig for.
Det var ikke sådan en nostalgi-ting, åh nej, nu skal jeg med min Centurion.
Overhovedet ikke. Så oh, der var det selvfølgelig lidt, så det er da klart. Men det var nok ikke ret mig.
Det var ikke ret mig. Nej. Hvordan, altså, hvor stort var springet?
Ford 29 til en Rolls-Royce, så enkelt kan det siges. Da vi kom det, bare det at køre den, den kunne du jo køre med en hånd. Og det var automatgear i. Der er nogen, der påstår, at de der Centurion for kørende der, det der koblingsben der, det var tykkere end et andet ben, fordi de skulle sidde og skifte gear manuelt der. Og jeg selv opskolet til Centurion, men noget skold at komme op på i femte gear, hverken fjerde eller femte, ude i terrænet. Det kunne jeg ikke. Jamen, jeg kunne ikke skifte det. Jeg kunne simpelthen ikke skifte gearet ordentligt. Så det lærte jeg aldrig. Altså på landevej kunne jeg, men lige snart er det jo i terrænet. Fordi så skulle hun altså være lidt vaks på fingeren der, hvad jeg får den pind der skudt over. Og jeg kan ikke huske, at jeg skulle få taget dobbelt udkobling. Det tror jeg sgu nok, man skulle. Og det lærte jeg aldrig. Nu skulle jeg heller ikke være kører jo.
Så det var ganske passende i 76 at få ny vogn. Så I kunne komme helt op i 5. gear.
Også det gjorde det selv. Vi skulle bare lige vælge, hvad gear vi skulle køre i. Og så kunne du sidde med en hånd. Og det var jo servostyret på Centurion. Det var to stænger, man sad og rykker i. Og der var ikke rigtig nogen hjælp der fra servostyring eller noget som helst. Og ej, det var lækkert. Man kunne sidde og drikke kaffe jo også. Blød affjæring af det hele. Jo.
Hvor meget vidste I egentlig, inden I fik Leoparden om vognen?
Ja, vi vidste jo data på den og alt det der. Det vidste vi jo. Og vi vidste også, at den havde kørt i Tyskland. Altså yngre modeller. Mm. Nej, ældre modeller, hvor det var. Har kørt i Tyskland jo. Vi har også kørt øvelser dernede med Centurion, hvor vi har kørt mod de der Leoparder. Men det var noget ældre end nogen, og det kunne man se på, at trådene, de var, jeg tror nok, de var støbte. De var mere runde, så der var vi jo sådan lidt hårde kald, da vi kom kørende vores nye. For jeg tror nok, vi var på øvelse ikke så lang tid efter, på en af de der famøse bowlguard-øvelser, det tror jeg nok, vi var. Så jo, det var herligt. Og så skal jeg også sige, så var en pæn, ren indvendig. Og tænk dig, vi havde en svamp med i tilbehørskassen, og sådan en foldsammen spand der, hørte jo med.
Plus jamen, Jesus.
Ja. Så vi vaskede jo tårn af indvendigt med svamp og sæbe, og jo.
Men havde ikke gjort det ved Centurion?
Nej, fordi vi tænkte, vi var nok ikke over. Jo, vi har selvfølgelig holdt pænt ren, det vi kunne. Og det med rengøring der, vi forlangte at få et støvsuger. Jo, så fik vi sådan en, der kunne bruges til trykluft, som ikke kunne suge noget som helst. Så var jeg så rejst, så fik vi, det var nok derfor, fordi så fik vi noget rigtig industristøvsuger, fordi det var nødvendigt. Vi kan ikke stå med pensler og børster og gå ren og med alt det kabel og alt det skrammel af der. Det kan vi ikke. Så fik man, men de andre, de var sgu billige. I dag med, det var bare sådan et par stykker rør. Men det er jo billigt, det var jo nok derfor.
Ja, fordi der var også en episode, hvor der lige gik et hydraulikrør. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo. Det var under en demonstration nede ved Silkeborg kanten for noget hjemmevandsfolk og sådan noget. De havde jo doset et fint hul. En bakke, vi kunne køre ned og op ad igen og alt det der. Og det skulle vi jo så. Nu tårnesystemet, drejesystemet, det var jo hydraulik på godt og ondt. Det fandtes også elektrisk. Vi kørte jo da det her, kørte noget rundt og pløjede marken op der. Så skulle vi lige køre over bakken der for sidste gang, så sprang der et hydraulikrør lige ved skytten. Så lige pludselig sad der en mand op på maven af mig der. Jeg skulle fandme ikke være der nede mere. Og jeg var lidt ked af, fordi jeg var smurt ind i olie jo, og det kom ud med, og det var varmt. Og det kom ud med 200 atmosfæres tryk og så videre. Så hele tårnet var smurt ind i forstøvet olie, og vi fik det aldrig af, ikke rigtigt. Og den så ikke så pænt ud længere. Den så meget brugt ud. Det havde vi lidt problem med i starten med hydraulikken. Men efterhånden så gik det. Men det blev varmt. Fordi beholderen, trykbeholder og pumpe, det sad lige ved siden af skytten. Og det ene venstre ben der, det blev samtidig lidt stegt. Så han klagede lidt.
Men udover det, så var det en god vogn.
Yep.
Så, men da selve paraden er overstået her 2. august 1976, så overgår din enhed, altså delingen, mere eller mindre med det samme til omskoling. Og du har faktisk taget jeres omskolingsplan med, jeres skolebefaling der for omskolingen de næste 5 uger. Kan du ikke fortælle, hvad skulle man de der 5 uger der?
Jo, vi var så delt op i et antal hold, og vi havde et antal instruktører. Og så var der var et hold, der var på tårn, og så et hold på motor. Og så skiftedes det derinde imellem i de 4 uger. Så vi blev alle omskolet til at være kører, også både delingsfører og kommandør og chefen også. Og vi fulgte så, altså køren, de havde kun kørehistorien, og tårnfolk havde tårn, men vi andre, vi havde det hele. Så vi blev jo eksperter i det. Og så, jeg kan ikke rigtig huske helt nøjagtigt, hvordan det var, men køreholdet, der var der så en delingsfører, og så var der jo vognkommandør, og så var der nok 2 tårnfolk eller sådan noget. Så kørte man det igennem på krydser på tværs og på alle mulige leder. Vi kendte jo næsten hver eneste skrue i den, og hvad kas kunne og ikke kunne og alt det der. Og lige stand på motorsiden. Og ja, vi hævde der en motor ud der, det tog 20 minutter, så havde vi sådan en powerpack ud. Så vi skulle lige løsne lidt en 4 bolter og sådan lidt små ting der, stik og sådan noget. Men 20 minutter kunne vi pille sådan en ud på og sende ny i. Sådan.
Men så kom I til 5. uge, og hvad skulle der ske der?
Ja, 5. uge, der skulle vi ud og skyde.
Og hvordan var det?
Det var ikke en stor forskel, fordi kanonen som sådan, det var den samme, som vi havde på Centurien. Men sigtemidler, det var jo mildt sagt meget anderledes. Der var et fast sigte, altså et, og der var en skrue, man skulle flytte skalaen. Og så var det jo en afstandsmåler, famøse afstandsmåler. Og alle tårnfolk, de skulle igennem sådan en lille test, før de kunne bruge den. Fordi det var en evne, man skulle have til at kan se dybde. Man sad med en med fodpedal, og så kørte man et eller andet ting op ind i sigte, og der skulle man altså kunne se den der dybde. Og det var ikke alle, der kunne det. Så de blev aldrig nogensinde skytte. Og det var lidt langsomt. Men, og det krævede jo altså, at du skulle øve dig temmelig meget. Vi kørte jo op på Galjebakken og lavede afstandsbaner deroppe. Så, og målte ud til, og vi målte også lave, hvad skal vi sige, improviseret afstand til grantræ og hvad det ellers måtte være. Så vi vidste, hvor stod han, så vi kunne se, om det var rigtigt. Og, men jo, det virkede da. Det gjorde det. Men altså, den anden sigte, den var ligesom, vi kendte. Altså, vi skulle bare skrue på en lille skrue, så kørte det. Og det var faktisk meget, meget, meget skarp. God opløsning på det.
Så har du også tidligere fortalt, at tårngeværet sjældent havde funktioneringsfejl.
Åh ja.
Var det i forhold til Centurion?
Ja.
Ja.
Og de tårngevær, vi havde til Centurion, det er jo mildt sagt slidt op. Og det kunne jeg jo se, når vi skød ned i Oksbøl. Sådan på 800 meter, der var det jo en spredning på, ja, det ved jeg ikke, 30 meter, 20 meter eller sådan noget, så jeg skulle ikke nærmere ramme noget. Og det var jo almindelig, ja, infanteri. maskingevær. Så fik vi det nye der. Og der var pipen. Der var ikke riffelgang i. Men det var jo det, der hedder en polygonpipe. Og det var noget, der virkede. Og jeg kan huske, under vores skydning der, der var der sådan 5 faldskiver, der sat op ved siden af hinanden. Og der var ikke noget bare med at skyde på den midterste der, så ramte man også dem ud i siderne. Det kunne vi ikke med den der. Det kunne man for den gamle. Her, der ramte det inden for skiven, ramte vi. Og så er der altså ikke ret meget spredning på de der 800 meter. Så, og der var ikke funktioneringsfejl. Aldrig.
I havde også fået mulighed for at skyde om natten?
Ja. Jo, det foregik jo så med infrarødt. Der var således, at panoramasigtet, der sad op ved kommandøren, det kunne skiftes ud til infrarødt. Og så havde vi projektøren, som vi også havde på centuren, på nogle af centurerne. Det var, de var med en til hinanden. IR og hvidt lys. Og der kunne vi så opsøge målet. Og vi kunne også godt skyde på IR. Men der foretrak, men der havde vi også en projektør med, at vi slog over på hvidt lys. Og så var det skytten. For det andet der, det, jeg kan ikke huske, jeg synes, det forekommer, at det ikke var så præcis igen. Så det kunne man så gøre i stedet for. Fordi vi havde jo også lysforstærkningsperiskoper. Men det var kun til at køre på. Der havde kørende en, og kommandøren havde en. Nu ser jeg til at køre på. Der var nogle chefer, der fandt ud, og de kunne også bruges til at observere om natten. Så der fik vi splittet vores nattesøvn af.
Ja, for indtil der på Centurion, der havde I holdt haft jeres nattesøvn i fred.
Det havde vi.
Men det var slut nu?
Det var nemlig slut, ja. Og det var det jo ikke så godt.
Der var også arbejde om natten lige pludselig.
Ja, så skulle vi se glo det der om natten og afsøge terræn og sådan noget. Og det kunne også sagtens lade sig gøre. Det var slet ikke det. Men det kostede noget nattesøvn.
Da anden deling så er færdig på omskoling, så tog jeg faktisk mere eller mindre direkte på øvelse Armfelt 1176 i Oksbøl. Hvad er det for en øvelse?
Ja, der bliver jeg nok lidt svaret skyldig. Men jeg tror, det var jeg godt huske navnet. Og det var jo op og ned af Karl Smart hed Oksbøl-drengen, som så vant, jeg havde nær sagt. Og vi kendte jo hver eneste hul. Så når vi fik ordre, så sagde jeg, kør hen i det hul, der du holdt sidst. Ja, jamen, så gjorde man det. Og det er ikke noget, der har bidt sig særligt meget fast i erindringen, det må jeg sige.
Men under sådan en øvelse der, så skal man jo også sove, når man så ikke skal sidde og kigge i sine periskoper.
Ja.
Der var også en forskel fra Centurion til Leoparden.
Ja, og den var ret stor, når det var det, der det drejede sig om, fordi på Centurion, der kunne vi sprede, sløringsnettet ud på hækken, og så kunne der sove 4 mand der, og nu min besætning, de var rigtig dygtige, jeg ved ikke, hvor de skaffede det fra, men de havde et rigtigt telt, og så satte vi pudsestokken op som overlægger, og så hakkeskaft hen i agtenden, i nogle ribber der, og så telt udenover. Så havde vi et fint telt der, og vi kunne holde varmen inde, fordi det var jo altså varm motor den der. Og det var sådan, at det var næsten synd, for de der infanterister, der skulle passe på os. Så når de kom der, der kommer en tankvogn nu. Fint, så stak man hovedet ud med bare, man er bare overkrop, fordi der var så varmt ind. Og så stod der sådan en lille frysende infanterist udenfor der. Det var lidt knuser for ham i hvert fald. Og det var Alex Smart, det der, de der tankfolk, de kom sgu altid om natten.
Det kan de heller ikke være bekendt.
Nej.
De kommer forstyrre.
Og så skulle vi jo til at gøre plads til et tank der. Men, ja.
Men det kunne ikke lade sig gøre på Leoparden. Hvorfor?
Ikke ret godt. Der kunne vi kunne lægge 2 mand. Og så var der sådan noget værktøj og sådan noget skramlet op.
Som jeg også skulle have med.
Ja, det skulle vi jo have. Ja, det kunne vi altså løsne og så lægge til side. Men der var stadigvæk nogle beslag og sådan noget. Og jeg kan ikke rigtig huske, om vi kunne vores løsning, det var så tykt, så vi ikke kunne mærke det. Det kan jeg ikke huske, men vi sov derop der. Så kunne du ligge en ned i tårn også først. Det var det, som de nogen sov dernede. Det er hjælpepladsen siden. Så kunne han krølle sig sammen dernede. Jeg mener kun, vi kunne sove to eller tre. Der var den fjerde mand, det var ned i hullet, hvis han ville ikke ligge ude på jorden.
Altså. Han skulle også holde øje jo, i de der periskoper, jo.
Ja, hvis vi skulle det.
Altså kampvognens nye tekniske egenskaber og slagkraftighed i det hele taget, det stillede vel ændrede krav til personellet, der skulle anvende vognen herunder dig selv. Hvilke krav havde ændret sig, hvis nogen, og hvilken betydning havde det for uddannelsen?
Ja, af krav, der vil sige, at man skulle altså tage nogle hurtigere beslutninger nu, for det gik så stærkt. Vi kunne jo køre vanvittigt hurtigt igennem terrænet, og jeg har været oppe og kørt på 70 igennem terrænet. Det var godt nok lidt ned af, så var det igennem nogle lyngbakker nede i Bergen-Hohen-området i Tyskland. Og man skal kigge sig for. Vi har nær kørt over sådan nedgravet, kanonjagtpanser. Det var sådan nogle små lave køretøjer, de har gravet ned af. Og vi kunne da se de der folk, der gik rundt omkring, de begyndte at grave ned i hullet, da vi kom susende. Jo, vi så det, men der skulle ikke have gået mange sekunder, så vi skulle kørt over den.
Var kravene anderledes til livet på en leopard, end den var på en centurion?
Nej, det var sådan set ikke. Der var ingen forskel. Ikke det, jeg sådan synes.
Hvordan var livet som kampvognssoldat med en leopardkampvogn i forhold til at have en centurion?
Ja, det var jo mere spændende. Nyt. Og man blev ikke så, hvad skal vi sige, så forslæbt, fordi bare det at tage sideskærmene af en centurion, der skulle det jo være et par mand til her, der kunne du jo klare det alene. Og i det hele taget liv, det jo blev meget nemmere. Og vi havde ikke problemer med det. Nogle gange havde vi jo noget med dårlig ryg, fordi så når folk, selvom de får nogle hjælpemidler, så skulle ikke altid de bruge dem jo. Desværre. Ja, nu skal jeg ikke puske lorten.
Hvad gjorde det for dig som fører og få den nye vogn?
Ja, det gjorde det jo mere spændende. Og som sagt, så skulle du tage en hård beslutning, for det gik jo meget stærkt. Og vi synes jo, det var hyggeligt skægt jo. Og når vi kunne køre ud over stepperen der med, jeg ved ikke hvor hurtigt. Og så havde vi jo sådan, ja, vi havde som de nogle små sjove oplevelser, fordi vi har jo som de, vi kørte jo en rødt eller blåt parti. Ikke? Vores modpart, de glemte jo en gang imellem der i starten, hvor hurtigt det faktisk gik. Så vi har da snuppet nogen, der stod og tanket, og så er jeg gået hov til dem. Så, fordi, nej, ja, det plejer sgu ikke gå så hurtigt. Det var før nogle opklaringsfolk, der havde, men det er sådan, at
så kunne de lige få den også med på
ja,
vejen.
Ja, så kunne de få den. Jo, det har jeg også fra den dels, før vi overraskede der. Han havde set, vi kom, men åh, kære, det er centurien, det tager så lang tid. Men det gjorde det ikke.
Han havde lige glemt, at de havde fået en ny vogn.
Ja. Jeg var ikke klar over, at det kunne køre så hurtigt.
Men hvad gjorde den her nye vogn ved sindelaget? Altså man kunne godt forestille sig, at det var sådan en ret hæftigt selvtillidsboost, når man nu ved, at man råder ligesom over det bedste materiel, man overhovedet kan få.
Jamen, vi var ikke til skyde igennem, jo. Det siger sig selv. Og vi var da også til demonstration ved prinsens. Der var vi jo noget fadenskalde, det kan jeg godt fortælle dig. Og så lige prinsens, ikke? Det er jo det.
Hvorfor siger du det sådan?
Der har altid været sådan lidt konkurrence imellem de to regimenter. Vi skulle i gang. Så skulle vi jo fange, var det så en kasse øl på højkant, om vi skulle fange Tarzan. Tarzan her var eskadronchef i deres eskadron. Det lykkedes ikke. Så man skidte nu med det. Vi havde det sjovt.
Det lyder sådan, 70'erne var et godt årti at være kampvognsmand i, kan jeg næsten høre.
Ja, det var absolut.
Hvordan var hverdagen med et nye Leopard så? Altså, hvad lavede I?
Ja, vi har lavet det, vi altid gjorde. Vi skulle vedligeholde det her køretøj, selvom det var blevet meget nemmere. Rigtig meget nemmere. Jamen, så havde vi sådan en normal dagligdag op på minibanen og skyde lidt og ja, så fik vi jo også, det er så været efter min tid, men der fik vi nogle 20 mm kanoner sat på til en slags lidt større miniskydning. Og den skulle vi så til at have Boris og skyde. Men det var så efter min tid. Før den tid, der brugte vi vores normale minigevær med salon.
Så der er meget af, hvad skal man sige, livet som kampvognssoldat, der minder om det, det egentlig er i dag. Altså det er vedligeholdelse, det er
ja, det, køre, det er altså taktik, vi skal jo holde skidt af kørende, jo ikke? Og det er jo det væsentlige, fordi det er lidt hård ved grejet, når man tårtene ud over stepperne der. Og, men det blev så dejligt nemt. Rigtig nemt. Og der var meget mere moderne, om man kan sige sådan, ikke? Så i stedet for, at vi skulle pumpe 5 kilo fedt ind i drivhjul på Centuren, jeg kunne røges med en 3-4 pump, så var det færdigt. Og så den hele vejen igennem. Og så skifte filtre, luftfiltre, alt det der, det var jo 1000 gange nemmere. Det eneste, jeg savnede på Leoparden, det var en hjælpemotor, som vi havde i Centurien. Der havde vi sådan en Morris 1000 motor.
Og hvad kan sådan en?
Jamen, den laver strøm. Nu skulle du tænke på, at tårnsystemet, det var jo elektrisk på Centurien. Og der skulle jo noget power til. Så der havde sådan en hjælpemotor der, Morris 1000 motor. Godt udslidt. Der skulle helst en olie på det. Og jeg kan da huske, jeg var lige tiltrådt eskadronen. Så var vi ude på en øvelse, så siger jeg, vi skal lige have kontrolleret olien på hjælpemotoren. Nej, det behøver vi ikke. Den skal først have 2 liter i morgen. Og det var sådan en gammel 7-års besætning, jeg havde der. Det skulle behøve jeg ikke at lære dem. Og det passede os. Dagen efter så op med dæksler, så hældte vi 2 liter motorolie på den her hjælpemotor. Og så passede målepinden igen. Det kendte de bare.
Savner du at køre kampvogn?
Jeg er nok blevet lidt for gammel til, men jeg kunne godt tænke mig at prøve uover stepperen der. Det kunne jeg da. Også gerne som kører.
Det kan godt være, du slipper for at få ondt i venstre ben, i hvert fald ja. med de nye vogne. Hvorfor er det så særligt at køre kampvogn?
Jamen, jeg ved ikke, det er jo særligt, men du har de her omkring 45 tons, og du kan køre så. Ja, næsten overalt. Der er jo kræfter i det. Hvorfor er folk vildt med at køre stærk? Ikke? I racerbil og ja, også bare almindelige biler. Hvorfor er de det? Ikke?
Men hvad er det med de der kampvognsfolk?
Jamen, det er sådan en lille enhed. Og vi har det samme grej, alle sammen. Og det er jo klart, at det er jo ikke 30 mand. Og så bliver du sådan en enhed, og så også det, at det er jo konstater. Og dengang, der havde vi jo 7-årsfolk, hvor de blev uddannet som mekanikere ved siden af. Så du skulle ikke hen og lære dem noget som helst. Det kendte de. Så du, jamen det kørte bare. Og så havde du også tid til lidt socialt og alt der. Du kunne også have sparket en gummihoved bag i, hvis det var nødvendigt. Det var meget, 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 meget sjældent. Og det, nu har jeg aldrig haft værnepligt det. Anden i 3 måneder, det var også nok. Jeg foretrækker de andre konstabler. Så får du nemlig en helt anden ånd. Og du skal behøve ikke ro, skrige eller skælde nogen ud eller noget som helst. Det kører bare. Og ja, altså... Der var der nogen, de synes det var, ikke her ved regiment, men andre steder, de synes det var mærkeligt. Jeg var dus med min besætning. Nå, siger jeg så. Jamen, herovre, her ser vi du til dem, vi kan lide, og de til dem, vi ikke rigtig kan lide. Nå, jo.
Har du et godt råd til de nuværende og kommende kampvognsfolk?
Ja, til førerne har jeg. De skal tage hånd om deres folk. Og det gør man altså ved at vente til sidst med at gå hen til kuffervognen. Jeg ved ikke, du forstår, hvad jeg mener. Altså, du skal først tage dig af dit materiel, så det er tip-top. Derefter dine folk. og sørg for, at de har det godt. For det er dig, der skal leve af dem. Det skal de andre ikke. Ikke så meget. Og så kan du så tage dig selv. Du skal sgu nok få det, du kan spise alligevel. Det er jeg helt sikker på. Så det er
hest, altså det er jo hesten først.
Jo, som jeg vist har fortalt dig over i, jeg ved ikke om det billede, det hænger stadigvæk over i officersmesten. Men der er det et billede, hvor der er sådan en eskadron, eller et regiment er det vel, det var ret mange, der holder hvil, og så ser vi soldaterne gå rundt og passe deres hest og fodre og så videre. Og så ser du så, at nogen de er blevet færdige, så får de tid til at sidde i hørestakken og brænde pip tobak af. Det er jo sådan, det skal være. Og så har du så føreren, der går rundt og tjekker, om det nu er ting, der er i orden og alt det der. Det er jo den måde, man skal gøre på, og ikke omvendt. Jeg har haft et eksempel med nogle mine sergeanter. De var helt grønne oppe på skydebanen. Så kom kuffvognen, og de første, der stod derhenne, det var sergeanterne. Men det var sjovt nok, der var lige befalsmøde der, mens de stod i køen. Så fik de en skib alle, så rent usagt, for det ville jeg ikke se. Og det forstod de også. Jeg så det ikke noget bagefter, aldrig. Ikke med tæver til sted i hvert fald.
Jan, hvis nu regimentschefen ringer her en af dagene og siger, kunne du ikke tænke dig at komme ned og lige og være delingsfører igen nede ved anden kampvogn til eskadron? Hvad siger du så?
Den skal jeg lige tænke over. Nu har de jo ikke den vogn, jeg kender. Og den er nok mere moderne, den de har nu, end den vi havde. Så det tror jeg ikke rigtigt. Jeg skulle godt prøve dig, det er slet ikke det. Og køre rundt i en. Det er helt sikkert. Men det skal være som kører.
Hvorfor som kører?
Jo, der har du magten i hænderne.
Okay. Er der andre sådan historier, vi skal have med?
Vi var imponeret af, hvor hurtigt den kunne bremse. Der kunne vi faktisk få en helt op og stå på justerhjulen. Og de forreste vejhjul, når vi gør alt, hvad jeg kunne, og så blokere bremserne. Så lige før man var ved at flyve ovenhu af tårnet. Det var så imponerende, når den stod deroppe på næsen. Det var sådan en af de ting, jeg var meget imponeret over også.
Jan, var det noget, I gjorde tit, det der?
Nej, det var kun når vi skulle blære os ned ad betonvejen. Og når vi havde nogen med, for eksempel, der skulle, fik de at vide, at nu skulle de altså holde ved og holde godt ved. Og så lavede vi det norm der. Altså ikke altid 100%, lad os sige det, for det. Så var de røget af, det tror jeg.
Det var panserkassen for den her gang. Tak til kaptajn Janskov Møller for at dele sine minder og sine erfaringer. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.